ในเบื้องต้นนี้พวกเราก็มีศรัทธาบางคนก็ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญญายังไม่เกิดแต่ศรัทธาความเชื่อนี่ภาษาท่าความเริ่มใสเกิดขึ้นมาก่อนฉันเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วก็มีการเกิดใหม่เป็นไปตามกรรมเพราะกรรมนี้เราก็ลิขิตขึ้นมาเองนั่นเองเราทำขึ้นเองทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่เราได้กระทำนั่นเองก็จะนำจิตดวงนี้แหละไปเวียนว่ายตายเกิดตามอำนาจของการกระทำของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอย่างชัดเจนจึงสอนให้พวกเรานั้นรักกรรมชั่วทำกรรมดีทำใจให้บริสุทธิ์เพราะการเกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้ตลอดไปเพราะชีวิตนี้มันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนองค์สอนให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเตือนพระภิกษุสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ประชิมโอวาทนั้นสุดท้ายพระองค์ก็ตัดให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารนี้มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดเพราะเมื่อเรามาระลึกถึงในความตายความพัดพากจากสังขารนี้ไปแล้วองค์พระปฏิแก้วก็จัดว่าเป็นมรณานุสติกรรมฐานทำให้เราตัดความห่วงความกังวลออกไปได้เมื่อใจของเราตัดความห่วงความกังวลทั้งหลายออกไปใจก็สงบก็เป็นสมาธิหลวงพ่อชาก็เกิดท่านเทศสอนว่าความโลภความโกรธความหลงที่มันรุนแรงมากกรรมฐานบทไหนก็เอาไม่อยู่แล้วให้มันระลึกถึงความตายใจจะสงบได้นั้นพระกรรมฐานจึงได้ไปฝึกอบรมจิตเข้าไปป่าช้าป่าชัดให้เห็นว่าชีวิตก็จะต้องตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนแล้วก็ทำให้จิตใจนั้นสงบระงับได้ง่ายแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปป่าช้าป่าชัดอย่างนั้นแต่ก็ทำอารมณ์ของใจของเราได้ฝึกได้ทำความรู้สึกว่าเราใกล้ตายเข้าไปทุกขณะลมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความรู้สึกว่ามีอยู่นั้นก็เพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นถ้าไม่มีลมหายใจก็เห็นว่าทุกอย่างก็ไร้ค่าแม้เราจะมีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายก็เป็นสิ่งภายนอกเราก็จะเอาอะไรไปไม่ได้แต่ก่อนที่จะตายนี่แหละสำคัญว่าเราจะทำยังไงเมื่อเราทำความรู้สึกว่าเราอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วเรามีวัตถุสิ่งของสิ่งของทั้งหลายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเหมือนใช้แก้วใบหนึ่งอยู่ก็เป็นแก้วที่แตกคือสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองอันนี้เราก็ต้องเป็นอยู่ด้วยความมีสติมีความมีปัญญามีความเสียสละถึงแสวงหาทรัพย์ไม่ได้โดยยากแต่เราก็ยังมีความเสียสละในการทำบุญให้ทานเพื่อจะตัดกิเลสคือตัวความโลภนี้ออกไปบ้างเพราะตัวความโลภนี่เองความโกรธความหลงเนี่ย เป็นกิเลสที่พาใจของเรานั้นให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอแต่เมื่อพวกเรานั้นก็ละบาปคือมีกิเลสอยู่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่แต่เราละบาปที่จะโลภมากเกินไปมีความโกรธอยู่เราก็ละความพยาบาทปองร้ายมีความหลงยึดว่านี้เป็นของเราอยู่ก็ตามแต่เราก็มีปัญญารู้ว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพูดให้เข้าใจง่ายๆก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมงั้นเมื่อเรามีการให้ทานแล้วมีการให้ทานเป็นปกติทั้งภายนอกภายในภายในก็มีอภัยทานเป็นทานนั้นยิ่งใหญ่เมื่อมีความโกรธขึ้นมาก็จะไม่พยาบาทปองร้ายใครทั้งนั้นเพราะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนกระทั่งทุกวันเราก็มีความโกรธอยู่และก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่เราจะไม่พยาบาทปองร้ายแต่บางทีมันก็เผลอคิดไปมันก็มีก็รีบมีสติละความคิดชนิดที่มันเป็นบาปนั้นเสียนั่นก็มีความเพียรนั่นเองแต่ความเพียรที่บรรละบาปทางความคิดต้องพยายามตัดออกไปตัดความพยาบาทปองร้ายออกไปเมื่อมีความโลภคิดโลภมากเกินไปเอาอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาเป็นของเราก็พยายามตัดออกไปนี่ในเบื้องต้นเมื่อโลภก็ดีโกรธก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามตัดความรู้สึกความปรุงแต่งออกไปหันกลับเข้ามาเจริญในพระกรรมฐานภาวนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตั้งสติอยู่กับลมหายใจพิจารณาอยู่ในกายว่าจะต้องตายเราจะเอาอะไรไปได้จะโลภไปทำไมจะพยาบาทปองร้ายไปทำไมจะโกรธก็ทำไมถ้าเราตายลงไปในขนาดนี้จิตของเราเศร้าหมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่าทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นเป็นอันตรายมากเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะดับลงเมื่อไหร่เราก็ระมัดระวังใจของเราไว้มีสติตัดตัวความโลภความโกรธความหลงที่ใจไม่คิดปรุงแต่งนั้นออกไปนี่เวลาที่เราเจริญพระกรรมฐานภาวนาต้องฝึกอย่างนั้นหรือเมื่อเรามีเวลาเราก็ต้องฝึกแบบนี้อยู่บ่อยๆจนจิตใจของเราสงบระงับได้ง่ายแม้ว่าจะมีความยึดว่านั่นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราก็พิจารณาว่าหมดลมหายใจแล้วอันนี้เป็นของใครวัตถุสิ่งของทั้งหลายเขาเคยบอกไหมว่าเป็นของเราร่างกายนี้เขาเคยบอกไหมว่าเขาเป็นเรานี่เราพิจารณาไปปัญญาจะเกิดขึ้นทีละน้อยเราก็จะได้มองเราก็มองเห็นธรรมะเกิดขึ้นมาในใจธรรมะในเบื้องต้นก็คือตัวความโลภเราก็เห็นแล้วว่าตัวโลภนี่ไม่ดีความโลภที่มันมากเกินไปเกินขอบเขตนี่ไม่ดีแน่นอนอยากเอาวัตถุสิ่งของในโลกมาเป็นของเราคนเดียวนี่มันเป็นของหนักมันมีความวุ่นวายมากตัวความโลภนี่มติโลโภจะปาปะโกความโลภเป็นบาปอย่างยิ่งถ้าคิดโลภมากเกินไปเกินความพอดีก็เกิดความวุ่นวายขึ้นความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นมาในใจของเราก่อนแล้วสติของเรามันอ่อนก็ทำไปตามความโลภด้วยตามอารมณ์ก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเกิดขึ้นมาให้เราพิจารณาว่าต้องตายเมื่อเราจะต้องตายจะโลภไปทำไมถ้าเรามีมาก ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเราก็จะได้ทำประโยชน์เอาไว้ในโลกนี้ให้มากขึ้นอย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบสิกามีทรัพย์สมบัติมากแต่ก็เสียสละมากทำบุญก็มากทำทานก็มหาศาลมากมายทีเดียวเพราะว่าท่านทั้งสองเป็นพระโสดาบันรู้แล้วว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่ประมาทมีจิตใจที่ว่างมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือใจว่างนั่นเองมีเป้าหมายของชีวิตนะว่าจะต้องพัฒนาจิตนี้ไปสู่ความว่างคือความเป็นพุทธะเพื่อชำระกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาจารย์นั้นจิตก็จะได้เป็นพระอรหันต์ในโลกจิตจะได้นิพพานคือความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากใจก็เรียกว่านิพพานงั้นพวกเรานี้จะเห็นได้ว่าเราได้ชิมนิพพานอยู่เสมอแหละแต่ว่าชิมทีละน้อยเมื่อเราชิมบ่อยๆนั่นแหละเราก็จะเข้าใจชัดขึ้นศรัทธาจะตั้งมั่นปัญญาจะเกิดก็จะเปรียบเทียบเห็นแล้วว่าใจของเราที่ไม่โลภรู้สึกมันสบายใจของเราที่เสียสละทำบุญรู้สึกมีความสุขใจของเราที่มีความโลภมีความหวงมากเกินไปรู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงฝึกให้พวกเรานั้นปฏิบัติขัดเกลาแล้วก็ฝืนความรู้สึกของเราที่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้รู้จักเสียสละแบ่งปันเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาคือความสุขเกิดจากการให้มีความสุขใจมีความอิ่มใจเพราะว่ากิเลสที่มันหุ้มห่อมันออกไปจากใจนั่นก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กลับขึ้นมาทำให้ใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์มีความผ่องใสขึ้นเราเห็นประโยชน์ขึ้นไปแม้ว่าเราทำทานเป็นปกติแต่เราไม่สำรวมในกายวาจาใจคือยังไม่มีศีลก็เกิดความวุ่นวายจึงตั้งใจว่าเมื่อเรามีความโกรธเราก็ไม่ตอบโต้เมื่อมีความโลภเราก็ไม่ทำตามอารมณ์เมื่อเรามีความหลงอย่างแรงกล้าก็ตามเราก็จะอดทนไว้ตรงที่อดทนได้ตรงนี้เป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เบื้องต้นเกิดขึ้นมาเราไม่รู้จักทำไปตามอารมณ์ก็เป็นปุถุชนปุถุชนะคนที่ยังมีจิตใจหนาไปด้วยกิเลสอวิชชาฐานะอุปทานอยู่แต่สมเด็จพระบรมครูก็ทราบว่าบุคคลเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวสีเหลาซึ่งจะรับฟังในธรรมะได้ทีแรกจิตพวกเรามันก็เป็นดอกบัวเหลาที่มันยังใช้การไม่ได้เป็นอาหารของเต่าของป่าไปแต่เมื่อพวกเรารู้จักแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติให้ทานสมาทานศีลสำรวมกายวาจาใจของเราสำรวมใจสำรวมกายวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้ง5ประการละแม้ว่าจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ก็อดทนไว้ได้การนี้ชีวิตในครอบครัวก็มีความสุขชีวิตที่เราอยู่ในสังคมทั้งหลายถ้าพึงพร้อมบริสุทธิ์5ก็จะมีความสุขมีความสงบขึ้นมาอย่างมากเพราะเป็นบุคคลมีแต่ความที่มีความเสียสละถึงจะมีความโลภแต่ก็ไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราถึงจะมีความโกรธก็ไม่คิดทำลายซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะมีความหลงอยู่แต่ก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมนี่เป็นกัลยาณชนชนที่มีหิริความละอายหัวตะปากความเกรงกลัวต่อบาปเป็นชนที่มีจิตใจงดงาม กัลยาณชนนี่เองประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอกำลังของศีลธรรมนี้จะมีพละพลังมากขึ้นกำลังของศีล5นี่ยามปกติแล้วก็รักษาได้ต่อไปกำลังของศีล5ก็เข้มแข็งขึ้นมาก็เป็นคุณสมบัติของการที่เรานั้นจะได้รู้ได้เห็นธรรมะหรือเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันนั้นมีคุณสมบัติมีศีล5เป็นปกติมีทานมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาฝึกจิตให้สงบนี้เป็นปกติมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะละตัวตนได้หมดในเบื้องต้นนักปฏิบัติก็สงสัยว่าทำไมเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทำไมมีความโลภโกรธหลงอยู่ได้เพราะความเห็นที่แจ้งชัดนั้นยังสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสให้ขาดสะบั้นลงไปได้อันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นทั้งสามประการแต่กิเลสที่ละเอียดไปกว่านั้นอีกยังไม่สามารถทำลายได้ต้องฝึกหัดปฏิบัติภาวนาต่อไปอีกแต่ในเบื้องต้นนี่แหละสำคัญพระเจ้าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสทำให้จิตใจของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้ว่าพบชาติข้างหน้าเราจะจบลงเมื่อไหร่ที่ผ่านมาแล้วก็นับไม่ได้ที่จะไปข้างหน้าอีกก็มากมายเหลือเกินเพราะความเพลินนี่เองทำให้ใจของเรามันต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาสามนี้เนี่ยนะกามตัณหาคือเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเป็นที่พอใจปรารถนานั่นเองทำให้จิตของเราเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนอันนี้ขบวนการที่จะมาตัดกิเลสตัดพบตัดชาติให้มันสั้นลงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วก็บอกคนทางเอาไว้แล้วว่าพวกเรานั้นทำตามคำสอนของท่านให้รู้จักการให้ทานให้สมาทานศีล5เอาไว้แล้วปฏิบัติให้มีสติของเราให้มีความว่องไวฝึกใจของเรานั้นให้มีความสงบประกอบด้วยปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์เมื่อเรามีความเห็นชอบประกอบด้วยประโยชน์เข้าใจจุดมุ่งหมายของเราจะทำลายความโลภความโกรธความหลงนี้ให้ลงไปให้ได้ในเบื้องต้นก็ทำลายสามประการนี้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนมีเรามีเขาความยึดถือในข้อวัดทั้งหลายว่าจะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์แต่ไม่ได้มาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเพื่อหวังเพียงความสุขในขั้นกามภพอยู่รูปภพอรูปภพแต่ไม่ได้มุ่งที่จะไปดับภพดับชาติคือนิพพานถ้าก็มีความสงสัยในการเวียนว่ายตายเกิดมีความสงสัยในการปฏิบัติจึงไม่สามารถที่จะทำจิตของเราให้รวมเป็นหนึ่งตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทผ่านได้เหมือนลูกศรที่เราได้เงื้อคันศรแล้วแต่ยังสายอยู่ก็ไม่สามารถยิงไปตรงเป้าหมายได้ชั้นใดเมื่อมรรคยังไม่สมังคีขึ้นมาก็ไม่สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทผ่านได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ส่วนมากก็มีทานกันเป็นปกติเข้าใจมีศรัทธาทั้งสร้างวัด ช่วยเหลือวัดทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์เสียสละก็ให้รู้ว่าการเสียสละของเราทำงานเพื่อพุทธศาสนาถวายองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์พระภิกษุสามเณรญาติโยมทั้งหลายมาปฏิบัติภาวนาสร้างวัดภายในสร้างวัดภายนอกเพื่อจะได้มาสร้างวัดภายในก็คือใจถ้าสร้างวัดได้ใหญ่โตแต่ไม่ได้สร้างวัดภายในคือใจก็กลายเป็นแต่สร้างวัตถุข้างนอกเราก็ต้องสร้างไปพร้อมกันด้วยสร้างข้างนอกด้วยสร้างข้างในคือปฏิบัติไปด้วยเมื่อเราปฏิบัติไปขั้นหนึ่งเราเข้าใจเรื่องของทานเรื่องของศีลแล้วสำรวมระวังได้ดีแล้วก็มาฝึกในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิกันให้มากการฝึกสติของเราให้ชำนาญหลวงพ่อชาจึงสอนเน้นสติไม่ต้องไปนั่งมากก็ได้ถ้าไม่มีเวลาถ้าเรามีเวลาเราถึงจะนั่งนานๆได้แต่สติของเรานี้ต้องฝึกมากๆเมื่อเราฝึกสติของเราได้มากๆขึ้นมาจิตสงบปัญญาถึงเป็นภาวนามยปัญญาจะเกิดขึ้นที่แรกๆเลยเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเอามาคิดพิจารณาเอามาพูดธรรมะอะไรก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเราก็จะพูดธรรมะได้มากมายแล้วฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปพูดต่อได้นี่ก็เป็นปัญญาเหมือนกันปัญญาเกิดจากความจำความรู้การศึกษาต่อมาก็ต้องฝึกให้เป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาการเห็นแจ้งรู้จริงนั่นเองนะให้เกิดขึ้นมาในใจนะเราจะรู้ได้ไหมมนุษย์ธรรมดาทุกคนนี้มีโอกาสที่จะรู้ได้ทั้งนั้นถ้าใจของเราสงบเดี๋ยวนี้พิจารณาแล้วเราจะรู้เดี๋ยวนี้เพราะว่าธรรมะเป็นอากาลิโกให้ผลได้ไม่จำกัดกาลและเวลาถ้าจิตของเรารวมเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสมมติเดี๋ยวนี้ใจจะวิมุตติอยู่เดี๋ยวนี้แหละเราจะเข้าใจละเดี๋ยวเราจะเห็นพระพุทธเจ้าละเพราะใจของเราว่างเราเห็นพระศาสดาแล้วโอ้พระองค์ว่าใจว่างถึงเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายนี่ใจของเราว่างเราจะเห็นเราจะทำลายกิเลสสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาที่พระตัปปะมานี่ให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ว่ามีปัญญาเมื่อเรามีทานมีศีลมีปัญญามีศรัทธาตั้งมั่นมุ่งหมายมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันอาตมาก็พิจารณาดูแล้วว่าไม่น่าจะยากอะไรสำหรับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยแม้จะมีครอบครัวมีกิจการงานทั้งหลายแต่พวกเราก็มีจุดหมายปลายทางที่จะพัฒนาใจให้สูงสุดเป็นทางดำเนินของจิตของเราปฏิบัติตามท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีและนางวิสาขามหาปัสสิกาท่านปฏิบัติฝึกจิตอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจแล้วก็มีปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแล้วแม้ว่าเรามาอยู่ในป่าในเขาแต่เราก็ยังไม่เห็นตัวเราอยู่ในป่าในเขาเราก็ไม่เห็นเราเห็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นเราเห็นเขาทั้งเขาจริงๆคือภูเขาเห็นเขาคือคนอื่นแล้วก็เห็นเราเป็นตัวเป็นตนเห็นว่ามีภูเขาจริงๆมีเขาจริงๆมีเราจริงๆมีสัตว์จริงๆบุคคลตัวตนเราเขาจริงๆนี่เราก็เลยเราไม่เห็นเขาไม่เห็นเราไม่เห็น เพราะเมื่อเรานี้ไปอยู่นอกเขาพิจารณาแล้วตัวเรานั้นก็ไม่มีเมื่อเราอยู่นอกเขานอกเราเห็นสมมติใจเกิดวิมุตติเกิดขึ้นมานั่นปัญญาเกิดอันนี้เราทำได้ยากไหมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายพอดีนะพอดีถ้าเรามีจิตที่สงบการพิจารณาเราก็เริ่มเห็นก็ไม่ยากถ้าจิตไม่สงบมันก็ยากมันอยู่ที่กำลังเกิดอยู่ที่ความพอดีคือศีลสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเราจะได้เกิดขึ้นมาแล้วมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นของยากแต่ชาตินี้เราเกิดขึ้นมาเจอแล้วเจอหนทางแล้วเราต้องไม่ประมาทละนำมาพบสิ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลมากแม้แต่ว่าในโลกทั้งโลกนี้เป็นสมบัติของเราคนเดียวนั้นก็ยังเป็นสิ่งภายนอกไม่มีค่าอะไรมากถ้าเข้าใจของเราที่จะมีธรรมะหรือเห็นธรรมะมีค่ามากกว่ามากมายมหาศาลเพราะการเห็นธรรมะนี่เราปิดกั้นอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภพภูมิที่ยากลำบากเป็นทุกข์เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับเทวดา7ชาติมาสัตตคตุงจิตเราก็นิพพานอันนี้แหละองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ท่านตรัสสอนเอาไว้แล้วให้รู้จักให้ทานรู้จักที่จะสมาทานศีลเห็นอนิสงส์ของทานและศีลจิตใจก็มีความสุขแล้วก็เป็นสวรรค์เห็นว่าการไปเกิดสวรรค์นี่ก็ดีเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่เที่ยงมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจิตของเราที่มันวุ่นวายอย่างนี้เราก็มาฝึกจิตของเราให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเห็นโทษของความวุ่นวายของใจเมื่อเราเห็นโทษของความวุ่นวายของจิตใจของเราฝึกจิตของเราให้สงบขึ้นมาบ้างปฏิบัติภาวนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะระลึกถึงความตายมรณังมรณังใจสงบระงับได้รู้สึกมีความสุขมากมีความเย็นจิตเย็นใจก็เห็นแล้วว่าใจเมื่อมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็เป็นใจที่ร้อนใจที่ละความโลภโกรธหลงไปได้โชคข่าวเป็นใจที่เย็นแล้วใจของเราเนี่ยพิจารณาดูว่าอะไรที่เป็นของเราบ้างเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยใจของเราก็ยิ่งจะเย็นสบายคือคิดให้เป็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็คิดมีคิดเป็นไปก็เป็นใจที่มันไม่สบายเมื่อเราละบาปบำเพ็ญบุญนั้นเราก็คิดเป็นใจเย็นสบายก็คือว่าใจผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาทีละน้อยอันนี้แหละว่าพุทโธพุทธะเกิดขึ้นในใจแม้ว่าเราไม่ได้ไปประเทศอินเดียประเทศเนปาลแต่เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราละใจของเราก็เป็นพุทธะละธรรมะเกิดขึ้นสังฆะบางคนเห็นอย่างนี้ก็เลยว่าเป็นสังฆะนั่นเองนะวันนี้พวกเราก็มาปฏิบัติภาวนาเจริญอยู่ในมรรคกาคือศีลสมาธิและปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราถึงพร้อมเมื่อไหร่นะใจของเราจะเป็นพุทธะขึ้นเหมือนนั้นตอนนี้ก็เป็นพุทธะขึ้นมาทีละน้อยแล้วใกล้พระนิพพานเข้ามาทุกขณะเมื่อเรามีสติทุกขณะแล้วก็ใกล้พระนิพพานขึ้นมาทุกขณะละก็พยายามทำให้มากเจริญให้มากตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในให้เจริญในการภาวนาให้ดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านถ้ามีภพมีชาติอยู่ก็ชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปรินิพพาน ธนสารสมบัติทุกขันทุกท่านเถิด